Кеш қайырлы болсын, қымбатты тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар. Содан кейін қайтадан қауышатын боламыз.
Жанғанша төзіммен атты таңғанша сүйемін сені жүректің сағаты соқпай қалғанша сырым бар сезім тілінде күнімде өзің гүлімде жарқырап кетсін жансарай күлімде сен күлімде жайғанша күтумен кетті айғанша өзімнің көркіңе ғашық көзімнің нұры тайғанша мені мұң мейлі өртесін көңілдің күйін шертесін елігім еріткен жанды еркесің сен еркесің қалаған қалаған балдай құмарым қанбай самғай талмай жетем үмітімді жалғай қалаған қалаған балдай қалдым құмарым қанбай самғай талмай жетем үмітімді жалғай
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Бүгінгі хабарымызда қазақ халқының маңдайына біткен мақтанышы, қазақ тілі мен әдебиетіне қосқан үлесі зор қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері, қазақ халқының 20-шы ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тілі білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алаш Орда үкіметінің мүшесі Ахмет Байтұрсынұлы туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Халық ауыз әдебиетінің үлгілерін жинап жарыққа шығаруда Байтұрсынұлы зор еңбек сіңірді. Әдебиет саласындағы алғашқы зерттеуі деп, оның Қазақ газетінің 1913 жылғы 3-ші санында шыққан «Қазақтың бас ақыны» деген көлемді мақаласын атауға болады. Онда қазақ халқының рухани өмірінде Абайдың аса ірі тұлға екені, өмір баяны, шығармаларының мазмұн тереңдігі, ақындық шеберлігі, поэтикасы, орыс әдебиеттермен байланысы туралы ойлы пікірлер айтылған. Ақын мұрасының эстетикалық қадір қасиеттері ашылған. Қазақтың эпостық жыры Ерсайында алғы сөзбен түсініктемелер жазып, оны 1923 жылы Мәскеуде шығарды. Қазақ ауыз әдебиетінде молынан сақталған жоқтау жырларын арнайы жүйеліп, сұрыптап, 1926 жылы 23 жоқтау деген атпен жеке кітап етіп жарелады. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ әдебиеттану ғылымы мен әдебиет тарихы жөніндегі тұңғыш көлемді еңбегі «Әдебиет танытқыш» 1926 жылы жарық көрді. Мұнда көркем сөз өнерінің табиғаты, сыры, мазмұны, ерекшеліктері, жанрлары, жаңа терминдер, ұғымдар жайлы жан-жақты зерттеулер, тұжырымдар сөз болды. Бұл еңбегінде Байтұрсынұлы ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінің әлеуметтік, қоғамдық мән маңызын ашудан гөрі адамгершілік эстетикалық әсемдік әуенін талдауға көбірек көңіл бөлген. Сондай-ақ мұнда жазба әдебиеттегі ағымдар, әдістер туралы ой түйіндер айтылған. Кітаптың бірінші бөлімі сөз өнерінің ғылымы деп аталады да, онда көркем сөздің толып жатқан қыры мен сыры, тараулар мен тармақтар, тіл әуезділігінің қыруар шарттары, сөздің өлең болатын мәнісі, өлең айшықтары, шумақ түрлері, тармақ тұлғалары, бунақ буындары, ұйқастығы, тағы да басқалар сөз етіледі. Екінші бөлімі қара сөз бен дарынды сөз жүйесі деп аталады да, көркем қара сөз табиғаты, оның тараулары, шежіре, заман хат, өмір баян, мінездеме, тарихи әңгіме, әліптеме, әліптеу тәртібі, мәнді әліптеме, сәнді әліптеме, жол әліптемесі, байымдама, байымдау әдістері, түрлері, пән, сын, шешен сөз, оның түрлері, саясат шешен сөзі, білімді шешен сөзі, уағыз көркем сөз деп жүйелеп келіп, әңгіме романға сипаттама береді. Еңбектің сындар дәуірі, онда шығарма түрлері атты тарау өте маңызды. Онда сыншыл реализм туралы алғашқы пікірлер нышанын кездестіруге болады. Байтұрсынұлы Еуропа жұртындағы сындар әдебиетінің бай тәжірибесін меңгеруге бет алушылық, қазақ көркем сөз ізденістерінде сәйкестік, үйлесімділік тапқанын айтады. Ахмет Байтұрсынұлы әдебиет зерттеушісі ретінде қазақ әдебиетінің даму процесін жеке дара бөліп қарамай, барлық халықтар әдебиетіне ортақ сипаттармен ұштастыра талдауға тырысады. Ахмет Байтұрсынұлының жыраулардың мұрасын жетік білетінін осы еңбегінен айқын көреміз. Сөз өнерінің көне дәуірдегі үлгілері, 15-17 ғасырлардағы жыраулар поэзиясының біразы ақын назарына іліккен. Асан Қайғы, Нысанбай жырау, Будабай ақын, Наурызбай би, Құбыл ақын, Жарылғап ақын, Алтыбас, Ақмолда, Әбубәкір, Шортанбай, Байтоқ, Сүгір ақын, Мұрат, Досжан, Орынбай, Шернияз, тағы да басқа ақын жазушылар шығармаларынан үзінділер бар. Ахмет Байтұрсынұлы туралы айшықты ойлар. Өзге оқыған замандастары өз бастарының пайдасын ғана іздеп, ар, һәм имандарын сатып жүргенде, Ахмет халықтың арын іздеп, өзінің ойға алған ісі үшін бір басын бәйгеге тіккен. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін, шын ұлтшыл азамат деген екен Сәкен Сейфуллин. Ахмет Байтұрсынұлының өлеңдері өзінің сыртқы қарампайымдылығы, ішкі мазмұны, жеңілдігі және біркелкілігі жағынан қазақ әдебиетінде бірінші орын алады. Ахмет Байтұрсынұлының арқасында санасыз түрде болмаса да, шын мәнінде орыстана және татарлана бастаған қазақ зиялыларының бір тобы дереу есін жиып, өз ағаттықтарын түсіне бастады деген екен Міржақып Дулатұлы. Ахаң ашқан қазақ мектебі, ахаң түрлеген ана тілі. Ахаң салған әдебиеттегі елшілдік ұраны, 40 мысал, маса, қазақ газетінің 1916 жылда қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, өнер білім, саясат жолында қажымаған қайратын біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайтын істер болатын. Оны жұрттың бәрі біледі. Мұның шындығына ешкім де дауласпайды деген екен Мұхтар Әуезов. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Қазір ғана, яғни жаңа ғана біздің арнамызға қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы кеш дейміз. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған деп Абай атамыз айтпақшы. Дәл осы сөздерді Ахмет Байтұрсынұлының еңбегіне қатысты, артында қалдырған ізіне, қаншама халқына сіңірген еңбегіне қатысты айтатын болсақ, дәл осы Ахмет Байтұрсынұлына арналған сөз деп айтсақ, қателеспеспіз. Ломоносовтың бойында екі түрлі қабілет бар – ақындық пен ғалымдық. Оның соңғысы алғашқысына қарағанда күштірек деген еді Белинский. Осыған ұқсас жайды Ахмет бойынан да көре аламыз. Оның ақындығын ғалымдығы жеңіп кетті. Қазақ даласына азаттық идеясы тарай бастаған тұста жаңа поэзияның бастаушысы, алғашқы туыстаушысы болып, Ахмет қашанда тарих белгінде, биігінде т турат деген экен Серик Кырабаев. Эки жыйнак, 40 мисал, маса казак әдебиетин жаңа тақырыптар мен, идеялар мен, ойлар мен, өрнектер мен байытты. Абайдың ақындық дәстүрі үлгер жалғасты. Заман талабына сай жігерлі поэзия туды. Бұдан кейін талантты ақындардың жаңа буыны тарам-тарам жүлгелерді тереңдетіп, жалғастырып әкететін болады, дейді Рымғали Нұрғалиев. Сансалалы ғалым Ахмет Байтұрсынұлы туған тілдің, туған мәдениеттің басында тұрды. Туған тілдің әдеби нормасын жасады. Бірде бір бөгде тілдің сөзін қоспай, бірде бір цитата келтірмей, таза, мөлдір тілмен өзі тапқан қисынды баламалармен әдебиет танытқышты жазып шықты. Бұл Сырбай Мәуленовтың пікірі. Біз бүгін ахаңның әдебиет танытқышын Аристотель поэтикасымен салыстырар едік. Мұның мәнісі екеуі де, бірі грек әдебиетінің, екіншісі қазақ әдебиетінің алғашқы әліппелері. Асылы үздік қасиеттер бір-бірінен неғұрлым ерекше болса, бір-біріне соғұрлым ұқсас болады. Бұл Зейнолла Қабдоловтың пікірі. Қазақ тілімен кітабын жазған, қазақ тілінің негізін жасап, қазақ мектебінің іргетасын қалаған алғашқы адам Ахмет. Мұны айтқан Сәбит Мұқанов. Ұлы ағартушы Алтынсариннің бастамасын ілгері дамытып, нағыз ғылымдық дәрежеге көтеріп, жетер жеріне жеткізіп берген Ахмет Байтұрсынұлы. Бұл Қайым Мұхамедхановтың пікірі. Бір кезде сарымаса боп ызыңда боятқан Ахметті қазақ еңбекшілерде қадірлей біледі. Сөзін оқып, сүйсінеді. Бұл Ғаббас Тоғжановтың пікірі. Ахмет Байтұрсынұлы біріншіден қазақ тілінің тұңғыш әліппесі мен оқулықтарының авторы. Соңынан іс салған жаңашыл ағартушы. Қазақ оқушыларының бірнеше буыны сауатын Ахмет Байтұрсынұлының әліппейімен ашып, ана тілін Ахмет Байтұрсыновтың тіл құралы арқылы оқып үйренді. Бұл Рабиға Сыздықованың айтқаны. Ахмет Байтұрсыновтың аудармалары туралы бір сәт айтып өтсек, Байтұрсынұлы қалдырған бай мұраның тағы бір саласы көркем аударма. Ол орыс классиктерінің шығармаларын қазақ тіліне аударып, көркем қазынаның бұл саласын байытуға мол үлес қосты. Иван Крыловтың мысалдарының бір тобын қазақ тіліне аударып, 40 мысал деген атпен жеке жинақ қылып бастырды. Хемницердің ат пен есек, Пушкиннің балықшы мен балық, алтын әтеш, ат, Данышпан Алектің ажалы шығармаларын орыстың белгілі лирик ақыны Натсынның өлеңін қазақ тіліне аударды. Түркітануға сіңірген еңбегі туралы бірер ауыз сөз айта кетейік. Ахмет Байтұрсынұлы тілші ғалым ретінде қазақ тілінің табиғаты, өзгешеліктері, араб әліпбиінің жайы, терминдер, қазақ тілін оқыту әдістемесі туралы мақалалар жазды. 1926 жылы Бакуде болған түркітанушылардың бүкілодақтық бірінші съезіне қатысып, түркі тілдеріндегі терминология жайлы деген тақырыпта баяндама жасады. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ балаларының ана тілінде сауатын ашуына көп-көп жұмсады. Осы мақсатта оқу құралы 1912 жылы, тіл құралы 1914 жылы, ересектердің сауатын ашуға арнап әліпби 1924 жылы, жаңа әліпби 1926 жылы осындай оқулықтар мен тың еңбектер ұсынды. Қазақ грамматикасына қатысты категорияларының әрқайсына қазақша ғылыми термин жасап, морфологиялық тұлға тәсілдерді жаңаша талдау, жаңаша анықтамалар берді. Қазақ фонетикасы мен грамматикасын талдауда тілдің типологиялық ерекшеліктері мен өзіндік даму барысын ескеру принципін ұстады. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тіл білімін 20-шы ғасырдың бас кезінде қалыптастырып, оның іргетасын қалады. Араб графикасына негізделген қазақ жазуының реформаторы болды. Ахмет Байтұрсынұлы туралы түсірілген фильмдер. 1994 жылы «Алаш туралы сөз» атты фильм түсірді. Алаш орда режиссері Умаров, жанры деректі фильм, қазақ телефильм өндірген. 2009 жылы «Алаш орда» деген фильм түсірілді. Алаш орда режиссері Умаров, жанры деректі фильм, Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясы түсірген. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін эфирде қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8700 7-724-30. Осы нөмірге хабарласып, дәл осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, ендіше бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз әрқашанда сіздерден хабар қабылдауға әзір. WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Біз сіздердің жазғандарыңызбен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Біздің бүгінгі кешкілік эфир бағдарламасы Ахмет Байтұрсынов қазақтың маңдайына біткен мақтанышы деп айтуға болатын шығар. Қазақ халқының тарихында өшпес із қалдырған дара тұлғалардың бірі, Алашорданың мүшесі болған, дәл осы Алашордаға мүше болған жалғыз Ахмет Байтұрсынұлы ғана емес, бірнеше мүшелері бар. Соларды дәл қазір сіздермен таныстыра кетейін. Жақып Ақбаев Алашорданың мүшелері бұлар. Садық Аманжолов, Отыншы Әлжанов, Алихан Бөкейханов, Жәлел Досмұхамедов, Халел Досмұхамедов, Әлімхан Ермеков, Бақтыгерей Құлманов, База Танашев, Айдархан Тұрлыбаев, Мұхамеджан Тынышбаев, Мұстафа Шоқай. Бұлар Алашорданың мүшелері. Ал енді мүшелікке кандидаттары бұлар Өмір Алмасов, Молданияз Бекімов, Мұқыш Боштаев, Нүсіппек Шақыппаев, Сейілбек Кеншин, Сейдәзім Қадырбаев, Есенғали Қасаболатов, Иса Қашқынбаев, Батырғайыр Нұралыханов, Сатылған Сабатаев, Белек Солтонаев, Есен Тұрмағанбетов. Бұлар Алашордаға мүшелікке кандидаттар. Ал Алашорданың оқу комиссиясының мүшелері бұлар Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Елдес Омаров, Биахмет Сәрсенов деген адамдар. Дәл қазір Ахмет Байтұрсыновтың ақындық өнеріне және аудармашылық өнеріне дәлел болатын бірнеше шығармалармен бөлісетін боламыз. Анама хат. Қарағым, дұға көйім, қамқор анам. Арнап хат жазайын деп алдым қалам. Сені онда, мені мұнда аман сақтап, көруге жазға еді хақта қалам. Баралмай өтіркіші болып әптен, Семейдің түрмесінде отырып алаң. Малырлап күсілтірген айыбы жоқ, үкімет өр зорлыққа не бар шараң. Үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар. Жолдар көп, жаннатқа да тарам-тарам. Оқ тиіп, оны ішімде ой түсіріп, бітпеген жүрегімде бар бір жарам. Алданып тамағыма оны ұмытсам, болғандай жегенімнің бәрі харам. Адамнан туып, адам ісін етпей, ұялмай дембеттім мен көрге барам. Көп айтпай, қысқасынан сездіретін, балаңның мінезі бар сөзге сараң. Кетер деп, суға құлап отқа түсіп, қайғы жеп менің үшін болмалаң. Отырмын абақтының бөлмесінде, бұйрықсыз көз жетеді өлмесіме. Есіктің құлпы мықты, күзетшігеп, ажалдан басқа ешкім келмесіне. Қоршаулы айналасы, биік қорған. Берік қып салған темір терезесіне. Қалайша мұны көріп көңіл сенбес. Аттанып жау келсе де бермесіне. Қаламда лауқыл мақпыз ұмытқан ба, жазбапты бұл орында көрмесіме. Қаңбақпен салмағың тең бұл бір заман, лыр жоқ жел айдасы ермесіне. Тайпалған талай жорға талай тұлпар, тағдырдың кез болып тұр кермесіне. Солардан жаным тәнім ардақты емес, орынсыз күйзелейін мен несіне.
Терберген сезім берді жастық жалым кезім бедім ару ұшқан арман қуған сағынам таңдар далыстан
қайран өмір қайран көңіл уағымбайсың сүйдіріп күйдіріп жалт еткен
радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз бүгінгі күні Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының маңдайына біткен мақтанышы, зиялы қоғам өкілдерінің бірі, 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген қазақ халқының тілі және әдебиеті және тарихына өте көп еңбек сіңірген публицист, ғалым, тіл маманы, әдебиеттанушы, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы туралы мәліметтерді естіп отырсыздар. Және сіздердің дәл қазір тыңдап отырғандарыңыз Ахмет Байтұрсынұлының өлеңдері. Келесі тыңдайтын өлеңдеріңіз «Қазақ салты» деп аталады. Қалтылда қайық мініп еспесі жоқ, теңізде жүрміз қалқып кешпесі жоқ. Жел соқса, құйын құлса жылжи беру, болғандай табан тіреу еш нәрсе жоқ. Бұл күйге бүгін емес көптен кірдік, алдартын аңдамаған бетпен кірдік. Шығармай бір жеңнен қол, бір жерден сөз, алалық алты бақан дертпен кірдік. Бейне бір құдіретті сынағандай, сақтар деп, сақтар болса сертпен жүрдік. Жан жақты жаратқанға күзеттіріп, жақынмен арылдастық, итте ердік. Білдірдік елдің сырын, ердің құнын. Еліріп ерегіске екі-үш күндік. Кіреді тентегесі түстен кейін, мүшкілін халымыздың жаңа білдік. Әлі де саңылаусыз салтын бағып, түрі жоқ іс айтатын пәлендерлік. Ұлы той көппен көрген жалғыз мен бе, деп отыр, не болса да жұртпен көрдік. Келесі тыңдайтындарыңыз «Айна мен маймыл» атты маса кітабынан алынған мысалдың аудармасы. Айнаның қарсы алдына маймыл барып, айнада өз суретін көре салып, аюға жанындағы күліп айтты, ақырын аяғымен түртіп қалып. Бері қара, бұл кім өзі, мынау перің. Білмеймін қайдан шыққан мұндай көрім. 12 мүшесінің бірі оң демес, көз салып қарап тұрсам. Әрбір жерін. Мен бұған титтей ғана ұқсас болсам, ішіме пышақ салып өлер едім. Ол рас, бесеу алтау бар екені. Кейіпсіз нақ осындай бөлелерім. Маймылжан, біраз ғана етсең төзім. Менің бар жалғыз ауыз айтар сөзім. Әуре боп бөлелерің санағанша, абайлап қараша өл, өзің-өзің. Аюдың бір ақылы айтқан досқа, бір жүріп, бірге тұрған көңіл қосқа. Алды жөн адасқанның деген сөз ғой. Тыңдаусыз құрдалада қалды босқа. Мысалы, адам маймыл өлеңді түсінгенге бар көп пайда. Айтылған өлеңдегі мінін көріп, түзейтін мінез құлқын адам қайда. Келесі тыңдайтындарыңыз «Айна» атты өлеңі. Біреудің мінін айтса өлеңшілер. Мәз болып тыңдағандар қарқ-қарқ күлер. Болса да нақ сол міндер өз басында, деп айтар, секілдекен пәленшелер. Мен талай көргенім бар осындайды. Өзімінін кім аңғарып абайлайды. Мәселен бидің жеген парасын айт, көрсетер көзін қысып ауылнайды.
Şirkin devrin aynalı balta gazday konalmağan deri gayi şirkin devrin.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандарымыз бар болса, қайырлы кеш дейміз. Сіздермен бірге жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Егер де осы хабарға қатысты, яғни кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, ендіше бізге WhatsApp желісі арқылы дәл осы байланыс телефонына жолдай отырыңыздар. Біз онымен міндетті түрде бөлісетін боламыз. Келесі тыңдайтындарыңыз ат пен есек деген мысал. Біреудің есегімен бар еді аты. Апарар бір қалаға болды заты. Аты мен есегіне артып алып, аяңдап жолға түсіп келе жатты. Жүк ауыр, есек сасып алақтады, есі демалуға қаратпады. Әл кетіп жығыларға таяғанда, жалынып атқа есек сөз айтады. Ат достым, жүгім ауыр, халым бітті. Емеспін жүре алатын енді тіпті. Зорғып, жолда өліп қалатынмын. Алмасаң ауыстырып біраз жүкті. Атоған ешбір жауап қайтармайды. Ауырлап жүгін есек қайқаңдайды. Ентігіп, ішін соғып, дымы құрып, жүруге онан әрі жай қалмайды. Жығылды есек байғыс дымы құрып, тұрмады айдаса да ие сұрып. Сойды да жүгін терісін атқа салып, қалаға келе жатты, тағы жүріп. Қараңдар, шара бар ма мына сұрға? аяғын ат келеді басып зорға. Қысымды есеп көрген бұлда көріп, болдырып бұлғақтайды оңды солға. Өкініп өткен іске ат келеді. Мен қате еткен екем, ах деді. Есектен аз жүгіріп қарасқанда, қиындық мұндай маған болар ма еді? Бұл сөзден қандай ғибрат алмақ керек? Мысалы, еткен қайыр бір бәйтерек. Қайырын біреуге еткен болып терек, көрерсің рахатын көлеңкелеп. Қайырдың ең абзалы бұл дүниеде біреуге қысылғанда жәрдем бермек. Кей біреу зор бейнетке тап болады, кей уақыт аз бейнеттен қашамын деп. Келесі тыңдайтындарыңыз «Бақ» деген өлеңі. Ахмет Байтұрсыновтың «Бақ» деген өлеңі. Бұлттар басып жасырған, жаңа түсіп басылған, таң шапағы сөніп тұр, жараланған, жаңаланған өмірден, жаңа шығып көрінген гүл қамауда семіп тұр. Балалықтан басталып, тастаймына жасталып, есіме нағыз енгенше, көрдім қызық көрмедім, көрсем баға бермедім, бозбала жас келгенше. Құстай түлкі алатын, жайып алдың қанатын, уылжыған от лепті, жігіттік жас келді де, ойды біраз бөлді де, тұрағы жоқ ол өтті. Қудым бақты, іздедім. Табамын ғой тез дедім. Азап шекті тән жаным. Қарап жақын жырақты, жақтым түрлі шырақты. Таптырмады қуғаным. Үміт сүйрер жыраққа. Жетесің деп мұратқа, талықсам да ізденіп. Қашан көңіл жарасар, арқа басың босанар, рахатты жаз келіп. Қашан жанып шамшырақ, сәуле беріп жарқырап, болар жарық төрт тарап. Қашан маған іздеген, келіп жылы жүзбенен, болар серік бақ қарап. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы және бүгінгі сіздердің тыңдап отырған хабарларыңыз Ахмет Байтұрсынов қазақ халқының мақтанышы деген хабарымыз. Келесі тыңдайтын мысалдарыңыз бұлбұл мен есек деп аталады. Бір күні бұлбұл құсты есек көрді. Қасына сөз айтпаққа жақын келді. Сыртыңнан сайрағыш деп жұрт мақтайды. Тыңдайын достым, біраз сайра деді. Кім білсін, мұнан былай көрерімді, сайра деп тағы саған келерімді. Мен тұрмын өзім естіп сынамаққа. Мақтаудай бар мекен деп өнеріңді. Есектің сөзін бұлбұл қабыл алды. Құлағын салып есек тұра қалды. Дауысын әлденеше түрлендіріп, сандуғаш не әдемі әнге салды. Бұлбұл тұр түрлі-түрлі әнге салып. Сайрайды бірін нәзік, бірін анық. Даусындай сыбызғының алыстағы құлаққа кейбір даусы келді талып. Біресе шықылдаған ащы дауыс шекеңнен өте жазды құлақ жарып. Жан мақлық шыбын жіркей құрт құмырсқа тыңдады орын-орында тұра қалып. Сайрады бірде ақырын бірде қатты, кейде сықырып кей уақыт таңдай қақты. Жел тынып құстар қойып шулағанын, қойларда күйісін тиіп тыңдап жатты. Көрсетіп бар өнерін болды бұл. Есекке қарсы қарап қонды бұл. Қарап тұр екі көзін айырмастан. Сыншы не дер екен деп енді бұл. Сонда есек сөз айтады бұл қысқа. Мақтаулы бар ғой әнпәс, әрбір тұста. Солардың баршасы да әдем әнге, тауықтың айғырындай емес ұста. Айтайын мен бір ақыл бұл сұрақ. Тыңда сен, ілтипатпен салып құлақ. Қораздан біразырақ ән үйренсең, сайрарең мұнан көрде артығырақ. Бұл сөзге жәбірленіп бұл қатты, сөз тыңдап онан әрі тұралмапты. Есекке сынатпасын құдайым деп, пыр етіп ұшыпты да кетіп қатты. Ал енді мұнда қандай ғибрат бар? Есектей іс ететін көп адамдар. Сары жезден саф алтынды айырмайтын дүниеде бар емес пе надандар? Есектей қалпы кейбір адамдардың, көзі тар, көңілі соқыр жамандардың. Ақылды жасықпенен танымайтын, сыннан сақталла надандардың. Келесі тыңдайтындарыңыз Григорий Потанинге деген Ахмет Байтұрсыновтың өзінің өлеңі. Атақты сібірлі қарт Потанин. Ерсесі сендей сүйсін ел отанын. Қазақсың қалмақсың деп алалау жоқ, отанның тен көресің барша жанын. Қазаққа Потанинның атардақты, Ямыштың біліп отыр қанша шалын. 80-ді сен атқардың жұмыспенен, күндерде қарлы жаңбыр жүріспенен. Өзіңді көзің айтып, мақтау емес, біз сізде ісің айғақ тұрыс деген. Ұл туып ұлы жолда қызмет етсе, онан зор ұлтқа барма ырыс деген. Ергенге жолың сара лақпайтын. Туың зор атып оқпен құлатпайтын. Сырыңды жырғып сөйлеп жеткізуге, көп сөзді көршілер тұр ұнатпайтын. Жаз келер, жадыраған күндер туар. Жыр жырлап ту түбінде шуақтайтын. Біз едік қадыр жоқ ұлакеге, көп жатқан мешел болып келекеде. Әл бітіп жаңағана аяқ басып, іліндік біз де жетіп мерекеге. Тойыңа шашу алып шаттанамыз, білдіріп жүрек лебін грекеңе. Алдыңда алаш тарту ұсынып тұр, қорынып сыйын ашар қысылып тұр. Жағдайсыз шаруаға шарт туғызған, алаңды зор соғыстың тұсы боп тұр. Орамал тонға емес жолға деп ал, әзірге ат шапаны осы боп тұр. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің бүгінгі тыңдағандарыңыз қазақ халқының маңдайына біткен мақтанышы, қазақ тілі мен әдебиетіне қосқан үлесі де зор қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері, қазақ халқының 20-шы ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алашорда өкіметінің мүшесі, Ахмет Байтұрсын ұлы туралы әңгімеміз. Өзге оқыған замандастары өз бастарының пайдасын ғана іздеп, ар һәм имандарын сатып жүргенде, Ахмет халықтың арын іздеп, өзінің ойға алған ісі үшін бір басын бәйгеге тіккен. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін, шын ұлтшыл дейді. Сәкен Сейфуллин. Ахаң ашқан қазақ мектебі, ахаң түрлеген ана тілі, ахаң салған әдебиеттегі елшілдік ұраны, 40 мысал, маса, қазақ газетінің 1916 жылдағы қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, өнер білім, саясат жолындағы қажымаған қайратын біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайтын істер болатын, оны жұрттың бәрі біледі. Мұның шындығына ешкімде дауласпайды. Бұл сөзді Мұхтар Әуезов айтқан. Қазақ тілі мен кітабын жазған, қазақ тілінің негізін жасап, қазақ мектебінің ірге тасын қалаған алғашқы адам Ахмет. Бұл сөзді Сәбит Мұқанов айтқан. Міне осындай қазақ халқына көп еңбек сіңірген, еткен еңбегін, сіңірген еңбегін бүкіл халқы бағалаған Ахмет Байтұрсынов туралы хабарымыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар. Осымен хабарымыз аяқталды.